Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. O divadle si se mnou povídal herec David Prachař v Radiokafe Vinohradská 12. Právnička Šimona Mašková založila nadační fond Melodio, který mi představila. S frontmanem skupiny No Name Igorem Tymkem jsem mluvila i o jeho herecké kariéře. Moderátorka a reportérka Bára Divišová se setkala s domácím násilím a mě se svým životním příběhem svěřila. Zpěvák David Uličník se rozpovídal u Adélky o své skupině Orchestrion. Děkujeme, že posloucháte Blízká setkání a těšíme se na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
My jsme se velice vášnivě zapovídali s hercem Davidem Prachařem. Samozřejmě je to velmi krásné blízké setkání, ale už jsme v éteru. A budeme. Ta otázka divadelní, ty jsi jednou krásně řekl, divadlo je provokace, kdy se zkouší, jestli se ta šťastná chvilka najde. A tak já se ptám, kdy jsi naposled, nebo ne naposled, jakou šťastnou chvilku si na jevišti vybavíš ze všech tvých rolí věcí, které jsi dělal?
Teď v poslední době mám takovou šťastnou chvilku v inscenaci, která se jmenuje Bakchantky, kterou hrajeme ve Stavovském divadle, což mimochodem je, myslím, taky inscenace roku, že to byla podle kritiků vyhlášena. Ale proto o tom nemluvím. Tam je taková situace, kdy prostě autor tu hru nedopsal, protože se ztratila. Tam asi 6 stránek se ztratilo. Tak je to antika, tak je to 2000 let, takže je to strašná doba. A my tu vlastně tu mezeru v tom textu, tam je stvárněná jako takovým tím tichem. Jo? Ale to ticho trvá se 4 minuty, což je na divadle k nepřežití. Nebo ta představa je šílená, že herci mluví, že chodíte do divadla, oni furt křičejí, mluví. A teď se najednou 4 minuty nic neděje. A to je strašně vzrušující, protože při každém představení je ta prodleva jinak působí. Jo? A já si to poslední dobou vlastně to ticho strašně vychutnávám, protože si myslím, že to nějak do divadla patří, stejně jako mluvení nebo to, ale to ticho, to překvapivý nic, to najednou to bez té energie, tak člověk má takovou představu, ale to ticho je hrozně vlastně energetický stav a strašně tajemný. A to mě teda v poslední dobou strašně fascinuje, co je možný na divadle vlastně dělat, jo? Že nejenom teda chodit, mluvit, zpívat, světla, tma. A to samé jsme zkusili ještě v Oidipovi, Honza Frič jako režisér, že tam jsme zase měli místo, kdy se na 5 minut vypnuli světla. Bylo úplná tma v tom divadle, ale mluvilo se v té tmě. Což některý lidi taky těžko snášejí, protože když má někdo fobii na tmu, nebo co, tak je to těžký z toho světla do té tmy. Ale najednou v té tmě, když slyšíte jenom ty slova, tak je to úplně jiný poselství, než když to vnímáte i ve světle. Že když se člověk třeba potřebuje na něco soustředit, tak přimhouří oči a vlastně v té tmě se víc věnuje sám sobě a těm slovům. Takže to je u divadla hrozně, myslím, vzrušující věc, ticho a tma.
A vy se tady v těch Bakchantkách vůbec ty 4 minuty ani tady nehýbete, neděláte ne. Opravdu nic. Sedíte, ne. Stojíte,
Stojíme, stojí. Jako je taková situace, že se to zastavilo, že se něco porouchalo, že něco nejde dopředu, že se něco stalo. A to je právě zajímavé, že to i v běžném životě to, a najednou se stane nějaká situace, která je úplně jiná, než by měla být a tý se člověk trošku lekne, nebo jako když zůstane stát metro mezi stanicema, tak minutu to vypadá zábavně, že jo, po minutě už někdo začne se, a pak ty představy narůstají, že jo, pak vám vypnou světlo, pak vám oznámí, že máte vystoupit, nemáte kam, že jo, a je prostě ta situace, která se v tu chvíli řeší. No, takový horor.
Nevím, jestli budeme končit úplně hororově, ale jak mluvíš o tom divadle, o všech těch rolích, tak jsem si uvědomila, že ty jsi ve všech svých velkých rolích, těch takových obrovských, skoro antických, ale nejenom antických i shakespearovských, vždycky nějak umřel, no. Jako ta postava. Co bylo jako nejzajímavější, nebo nejdramatičtější, nejtěžší umírání? To je jedno, prostě nej.
No, vždycky takhle ležím, jako ta mrtvola, takhle se dívám nahoru do toho stropu, kde visejí nad mnou ty 3 tuny toho materiálu a někdy si představuju, že ty lana povolej a že to spadne, jo? A že já nebudu mít čas utéct.
A že opravdu umřeš.
To je hrozná myšlenka,
teď mi to napadlo. Při 14 dny jsme hráli Marišu a já jsem se ptal, a tam síží takový domeček a ptal jsem se toho technika, kolik to váží a on říkal, že mi to radši neřekne, pak mi to řekl 3,5 tuny. Jo? A teď jsem si představoval, co 3,5 tuny s tebou udělá, když to padá volným pádem 12 metrů. No tak nic prostě, jo. Takže od té doby je člověk šťastný, že žije a že je na světě.
No, to ti teda děkuju, teď na to budu taky myslet, až budu na jevišti, doteď mě to nenapadlo. Ale myslím, že to, co jsi řekl, je nádherná tečka na potles, který se ozývá v Radio Café Vinohradská 12. Děkuji. Úplně správně, protože my se s Davidem Prachařem bohužel musíme loučit. Tak jak na tebe, prosím tě, nic nespadne, můžeme se zase spolu potkat.
Děkuju.
A slíbit si znovu ten říp.
Doufám. Ano, naschle.
Děkuji, krásný den, děkuji. Naším hostem byl herec David Prachař.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Tak my už víme, že můj dnešní host, právnička Šimona Mašková, se rozhodla, že posunou způsob pomáhání handicapovaným lidem a spolu založila nadační fond Melodio. Melodio proto, že sama ráda zpívá. Tomu se dostaneme tím, když se úplně jednoduše zeptám, jak tedy přesně, jakými konkrétními aktivitami nadační fond Melodio doposud pomáhal. Slyšíte, jak to říkám, jo? Řekněte mi, jak doposud. Poentu si necháme na potom.
Dobře, no. Tak já mám v té knize snů napsaný, že až budu mít více času a více finančních prostředků, tak chci více zpívat. A teďka nastal ten čas a říkala jsem si, tyjo, zpívat po kavárnách, nebo, jak jsem vždycky říkala, nebo si nějakou kavárnu koupím, aby mě z ní nemohli vyhodit. Ale ne, takže jsme založili na nadační fond Melodio, pořádáme koncerty a natáčíme hudbu s různými umělci a tu prodáváme. A z výtěžku těch koncertů hradíme jednak mentální kouče pro lidi s tělesným postižením, ale potom i následné programy, protože si představte, že ten člověk vlastně zjistí, co vlastně chce, ale dosud na tom nepracoval. Takže my máme třeba ještě odborné poradce, obchodní, nebo na různý dovednosti, jestli zjistí, že třeba marketing chce dělat, tak můžeme z těch prostředků uhradit i nějaké školení.
To znamená, jsou to profesní věci, anebo jako takzvané koníčky? Nebo obojí?
Obojí. Aha. A my tím, že pracujeme s jednotlivci, tak počítáme s tím, že ten výsledek může být pokaždý úplně jiný. A vždycky říkám, hele, pokud to, co opravdu v životě chceš dělat, je, že se chceš učit, jak být generální ředitel a chceš manažovat a já nevím co, prosím, může to tak být, nebo prostě zlepšit si přístup k penězům jako skrze zaměstnání nebo podnikání, ale pokud někdo řekne, hele, to jediné, co já jsem vždycky chtěl, je učit se háčkovat, tak my jsme schopni mu prostě třeba předplatit nějaký kurz na háčkování, protože to bude to, co on bude chtít.
Ano. Je to, prostě necháváte to na jeho pocitu, tak, co to je. Tak. Je to nějak přece jenom časově limitované, myslím, ta potom pomoc, přece, abychom si nepředstavovali, že pak 30 let má k dispozici třeba někdo kouče i ta studia nebo tak. Jako proč ne, ale asi by na to nebyly prostředky.
Ne, to ne. V tom poslání je, že chceme umožnit lidem s tělesným postižením, aby se skokově zlepšili v mentálních a fyzických schopnostech. To slovo skokově znamená, že je to většinou během jednoho roku.
To je takový jako základní časový údaj je ten rok.
Ano. A chceme a vždycky je vedeme tak, abychom my nebyli berlí, ale jsme jenom odrazový můstek a také utváříme komunitu, kam ten člověk může i nadále docházet, chodit na koncerty, zvát přátele, potkávat se s podnikateli. I to je moje taková vášeň, propojovat lidi z různých sociálních bublin. Takže i ty lidi s tělesným postižením propojovat s podnikateli, s potenciálními klienty.
Přirozená integrace vlastně.
Přirozená integrace. Ano. Nebyli jsme na to zvyklí, já jsem to poprvé vlastně viděla v roce 1990 v Anglii. A byla jsem z toho úplně paf.
Jaký příklad by tam byl v té Anglii? Co jste konkrétně třeba viděla za zkušenost?
No, byla jsem v hospodě a přišel tam člověk na vozíku. A pro mě to bylo tenkrát úplně jak zjevení.
Jako vás obsluhovat nebo si sednout?
Si sednout normálně, s kamarády. A bylo to všechno na pohodu. A jako já jsem prostě evidentně, teďka už to padlo tady z minulého století, teda jsem vyrůstala. No a prostě za bolševika to všichni, celý národ musel být takzvaně zdravý. No takže všichni lidé, kteří měli nějaký zdravotní handicap, byli uklizeni.
Doslova.
A no, bylo to tak prostě. No.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
My pokračujeme velmi zajímavém povídání v souvislostech vlastně se stavem ústní dutiny, třeba s vlivem na hlasivky, na zdraví těla s Igorem Tymkem. Je to vlastně zajímavé, že s frontmanem kapely No Name probíráme zuby, ale to je úžasné, jak všechno se vším souvisí a je dobré to vědět. To mě na tom baví. A možná překvapíme ještě druhým tématem, Igore, protože ne každý tady u nás v Čechách ví, že ty jsi vystudovaný herec, že jsi dokonce studoval po velice čerstvě založenou hereckou akademii v Banské Bystrici kdysi. Tak to mohlo být docela zajímavé studovat školu, která vlastně vznikla. Byl jsi jeden z prvních ročníků.
Boli jsme úplně první, nás otvoril Joško Adamovič, bylo to ještě v čase ta škola. Dnes jsem samozřejmě potvrdila už tu důležitost svého fungování. Má mezinárodní divadelní festival. Učil nás také hvězdy, jako je pan Přeučil například.
Ano, náš Honza Přeučil tam učil.
Jasné, no, on to tam totálně miluje, nevím, či kvůli študentkám alebo té platforme, ale chodí tam dlhé roky. A škola má viac ako 25 rokov a dokonca ja som sa teda potom ešte hodil na ekonomickú školu do Košíc, tam som dal bakalára, zistil som, že proste finančno-ekonomická analýza nebude moja domena, tak som sa vrátil a v Banskej Bystrici som si spravil doktorát, kde mi predsedal pán Honza Vedral, bývalý poradca ministra kultúry, šéf divadla Vinohrady, dramaturg. No tak on tak na mňa kúkal, že ja som čekal, Igore, že další celebrita si príde zvedať ego a vy ste to dal. No takže to sú takí tí páni, ktorí skutočne ma sprevádzali životom. No a dodnes na tej škole učím, mám študentov, niektorí, ktorí chcú, tak tých milujem a ktorí sa aj moc nechce pracovať, tak tým tak slušne poviem, že buď taký dobrý a nedávajte si ma od ďalšieho semestra. Škola ma platí, vy to nechcete robiť, mňa to tiež nebaví, tak som im odporúčil, tak oni odišli. Čiže snažím sa byť striktný, lebo radšej sa venovať človeku, ktorý je možno menej talentovaný, ale chce. A on to prostě dobehne. Takže dodnes som tam.
No a učíš jaký obor, prosím?
Je to spev herecký a to sú všetky tie muzikáliky, šanzóny, jazzy, veci, kadejaké žánrové prostě presahy. A tým, že vlastne ja som aj klávesák, 14 rokov mám klávič za sebou v rámci školy od detstva, tak nepotrebujem korepetítora.
Takže to super. Sám celý.
Sám a tým pádom je to rýchlejšie, lebo zase keď máš prechod od pedagoga ku korepetitorovi, on to musí vedieť a to nemá rýchlo. Naše decka napríklad, my sme 14. kvietna vystúpia na medzinárodnom festivale Setkání v Zlíne, kde sme minulý rok boli prvýkrát a teraz už tam súčasťou, takže ja neviem, ja vodku rád pijem, keď si ňou umiem hrdielko, mám dojem, že svet mám rád, až po Ezop a Brabenec, alebo až po veľké šanzony krásne, Šlitra Suchého, takže ty decka to chcú robiť a mňa to veľmi baví.
Používáš nejaká takzvané jako skripta k ruce, nebo vzpomínky na své pedagogy, anebo máš úplne nejakú svou metodu, baví tě tvořit si nejaký svůj rukopis učitelský?
Ono je to určite presahom všetkých vecí, tým, že ja som prešiel výbornými pedagogmi aj hlasovými, pani Drietomská, v Čechách málo známa, ale polka slovenskej branže k nej chodí proste spievať a výsledok evidentne sa dostavil. Takže učiť tam mnoho pedagógov, sú tam starí pedagógovia, ktorí vydávali knižky, ktoré nás učili, ktoré sme trošku zažili, potom už odišli na druhý svet títo ľudia. Takže je to prienikom a vlastne to sa tak hovorí, že úspešný človek by nemal zabudnúť, že úspešný nie len vďaka sebe, ale vďaka všetkým tým vplyvom, kto ťa formoval počas tej kariéry. A ja som mal šťastie na pedagógov, fakt.
Jak si vnímal, když vlastně asi po letech, ale to nám řekneš, po jak dlouhé době přišla nabídka opět ze Zlínského, tedy divadla, a ty skutečně se aktivně účastníš, měl si premiéru tedy divadelního, hudebně divadelního představení Ženy na pokraji nervového zhroucení, navíc tedy ještě Almodóvar, takový titul. Jak ti to potěšilo, když volali?
Hrál jsem to vo čtvrtok tento týždeň a strašně to tam miluji. Ten zlínský kolektiv je fenomenální a o něm se ví, že se na nic nikdo nehrá. Takže tam mi bolo povedané, hele, jestli nebudeš blbý, tak ako tu máš vyhrané medzi nami a dneska mám fakt osobné vzťahy, mám tých ľudí mnohých za priateľov. Bolo to super, ja som alternoval s Radovanom Králom, čo je teda špičkový herec český. A bolo to perfektné, režiroval to Stano Slovák, takže takisto legendárny režisér, legendárneho tatka Marian Slováka. Bolo mi dopriaté prvé, posledné. Nechcel som to podceniť, to znamená, že od prvého dňa, keď som prišiel 1. března do Zlína, tak som si dohodol pani logopedičku, Ľudskú Gajduškovú, a vlastne som absolvoval v priebehu tých 2 mesiacov 14 dvojhodinových lekcií a tá šla a hovorí, Já neviem, proste, my máme Slováci asimilujeme, máme hoď ma von s rozkošou, spátky sa vnořím, a vy máte hoď mne ven s rozkoší. Čiže tam sú také malé odchýlky a stano
slovo... Že ty hraješ česky.
Ja, jasne, áno.
Preto
som chodil tých 14 lekcií dvojhodinových, nechcem to podceniť. On sa to zdá, že Slovák môže hovoriť česky, čechoslovansky, ale tie úplné nuance, keď ti to nepoje totálny profik, tak to zmrvíš. A ja mám veľký rešpekt voči českej krásnej teda jazyku. No a Stanoslavak mi hovorí, dávaj si pozor na tie asimilácie. Podľa toho Česi vedia, že sme Slováci. Takže potom, keď vyšla kritika, že Tymko mluví a spieva správne česky, tak to bolo najkrajšie, čo som mohol vlastne dostať.
Český rozhlas dvojka.
Slíbili jsme v našem povídání s novinářkou moderátorkou Bárou Divišovou a také se nám to k tomu samopřirozeně otevřelo i soukromé citlivé téma, kterým prošla, které sama otevřela, jinak bych si to nikdy nedovolila a navíc je tomu dávno. Je to téma, věřím, do jisté míry zpracované, to nám řekne Bára sama, kýve, že ano. Já bych se chtěla dostat totiž dál v tom tématu, ale protože posluchači nemusí každý hned vědět, o co se jedná, tak bychom možná mohli opravdu stručně a rámcově, skoro bych řekla wikipedicky říct, o co se jednalo, abych já mohla jít dál, protože vaše setkání s domácím násilím bylo za mě trochu až jako knižní, až možná ukázkové, ne? Dali se to tak s nadhledem říct.
Ano, dá se říct, že jsem byla takový ukázkový příklad se všemi projevy, které většinou těch případů domácího násilí provází.
To znamená stručně a výstižně, kolik vám bylo, jak dlouho, a já nevím, jak to začalo, jak to skončilo, jako rámec, co se
bylo
stalo?
Bylo mi 28 až 31 let, začínalo velice pozvolna, takovým postupným snižováním hodnoty, degradace čehokoliv, co jsem udělala, místy nějaké fyzické násilí, místy nějaká facka, skončilo to dnes, bych řekla, asi zcela určitě ne úplně chtít, s vyraženými zuby.
A potom tedy následoval odchod teprve.
No, až tři měsíce potom.
Až tři měsíce potom. A můžeme ještě i dodat, že i za cenu, že jste vlastně měli společný účet, vy jste neměla peníze, v zásadě jste musela počkat do výplaty. Prostě
za cenu toho, že vlastně jsem v 31 letech začínala s pěti taškama svého oblečení, podobně jako když jsem se stěhovala kdysi za prací do Českých Budějovic a vezvala jsem si tam jednu cestovku.
Myslím, že spousta lidí, a je to téma, které by se mělo k tomu dodat, se vždycky podivuje, jak se to může stát inteligentnímu, citlivému, vnímavému člověku s rozhledem, vystudovanému, který se umí potýkat s těžkými situacemi v profesi třeba.
Ano, tím spíš, když třeba jeden divák mě napsal, jste arrogantní bestie, nic jiného nejste a já vlastně jako do jisté míry jsem.
A pak se tohle děje
v soukromí. A potom se vlastně toto děje v soukromí. Já myslím, že právě to je i ukázka toho, jak to domácí násilí často bývá skryté a jak ho vlastně i ty oběti pomáhají skrývat, protože se za něj stydí, protože vlastně někde v té hlavě máte, vlastně se stydíte za to navzdory tomu, že vlastně vy nejste ten, kdo by se měl stydět. Jo? Vy nejste vlastně, to, že vám se děje domácí násilí, to nevypovídá o vás, vypovídá to o tom partnerovi nebo o tom pachateli, řekněme, kdo ho činí.
A já si myslím, že tam hraje ještě jedna důležitá věc roli a to právě vypovídá něco o tom člověku a to je láska, ne? Myslím, že hodně
to je samozřejmě
může způsobit
láska. Čím větší ta láska je, tak tím víc věcí jste asi schopni odpustit tomu člověku. Zároveň, jak jsem říkala, že jsem takový klasický případ, tak samozřejmě většina toho domácího násilí se neděje na denní bázi. Je to vždycky nějaký proces, kdy vlastně něco nějakým způsobem graduje. Třeba na denní bázi tam může být nějaký jako takový to ponižování, ale ve chvíli, kdy vlastně se vám to děje dlouhodoběji, tak zase si posouváte sama tu hranici a spoustu věcí vlastně už neřešíte, zkousnete, jste na ně zvyklá. A potom vlastně třeba nějaké fyzické projevy třeba toho násilí jako opravdu ve velké části případů nejsou na denní bázi. Přesně přijde to a ve chvíli, kdy to přijde, tak zase nastává taková ta fáze toho omlouvání a už se to nikdy nestane. A vy, protože toho člověka máte rádi, tak mu chcete věřit. A vlastně tam je pořád takový jako kolotoč, koloběh, vlastně, kdy se neustále opakuje ta samá situace a vlastně akorát u mě vygradovala do těch zubů, že předtím třeba to byla facka, Jo, pak jsem i přijala kolikrát, že jsem si za ní mohla sama, protože kdybych neřekla tohle, kdybych vlastně jakoby tomu nešla naproti, protože já třeba jsem člověk, který jako říká, co si myslí.
Napřímo.
Napřímo, ano. Nevždy je to žádoucí a prostě a nebyla jsem schopná si už tehdy třeba nějak v hlavě srovnat, že to, že někdo nemá argumenty na to, co já říkám, že ho opravně k tomu, aby mě umlčel ručně.
Úplně tomu rozumím. To se člověk zamotá v té síti.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
S Davidem Uličníkem jsme si na Dvojce nakousli téma orchestrionu a předpokládám, že to určitě nemá s chalupářem ani společného, když máš chalupy orchestrion, ale hezky to zní. Hezky.
Ne, jasně,
je to název kapely? Nebo?
Je to název té kapely, ale má to společného to, že vlastně orchestrion byl nástroj, který lidem dělal tu radost. A my bychom chtěli v tom orchestrionu, to bylo naše celé, to naše krédo, to hlavní, že my si nebudeme teďka už hrát na velký umění, já už jsem si v životě to velký umění na těch velkých jevištích i v té státní opeře vyzkoušel a vlastně je to strašně vážný celý takový a tohle ten orchestrion by měl prostě přinášet radost. To je
ty první... jsi tam jediný zpěvák?
Nejsem. Já mám skvělýho pianistu Martina Blaška, který je jak pianista, tak hraje skvěle na baskytaru, vystudoval trumpetu, ale hraje ještě perfektně na kytaru, líp než já a výborně zpívá. A Martin prostě samozřejmě některý písně zpívá sám, těch je míň, většinu zpívám já, ale občas máme duety a tak zajímavý duety dokonce jsme si dovolili, že to jsme si původně vůbec nemysleli. Když jsme začali skládat orchestrion, tak Martin tím, že je hudební skladatel a aranžér, mimochodem hlavně pro Ondru Brzo Bohatýho dělá, je to jeho dvorní aranžér, mimo jiném, a tak my jsme si říkali, že budeme upravovat určité písně, které já mám v repertoáru, ať už jsou to ty lidovky, nebo jsou to písně písničkářů, Kryl, Plíhal a podobně. Dostávali jsme se samozřejmě ke Karlu Gotovi, to je povinný repertoár pro tenora, Valdu Matušku, Karla Černocha a podobně, úpravy těchto písní. Pak jsme se dostali na Slovensku, tak z toho vznikl takový ten československý Pelmel, řekněme. A pak jsme se dostali k zahraničním písním, protože mimo jiné ještě zpívám z Prague Queen, jako revival Queenu, tak ještě Queeny jsme tam zamontovali, R.E.M. A ono to zní, že to je strašný maglajs. Ale tím, že to hrajeme všechno jako ten orchestrion, tak ono se to najednou, ty rozdíly se stenčí, nebo slijou se. Že ten rozdíl mezi lidovkou a třeba Queen není v našem podání tak propastnej, jako když by to hrála cymbálka a opravdový Queeny. Jo? Že přece jenom my tomu dáme ten jeden kabát, takže ty písně klidně můžou znít vedle sebe a není to taková propast, jak by se jenom tak podle toho, jak to vyprávím, mohlo zdát. No a my jsme se dostali právě až k italské tvorbě, protože já jsem studoval 8 let klasiku, že u paní profesorky Boháčové a zase mě bylo...
Takže Pavarotti, viď?
No dostali jsme se a právě jsme se dostali k duetu úžasnému Miserere,
ano.
Který kdysi naspíval Dan Hulka v české verzi. A napsal to Zucchero pro sebe a Bocelliho potažmo Pavarottiho. No a takže Martin mě zpívá Zucchera a já zpívám Pavarottiho a my opravdu v tom našem triu jsme si dovolili udělat tuhletu mega píseň a ono to překvapivě zní skvěle. Tak to mám z toho obrovskou radost třeba.
No a hrajete na plesech nebo taky, máte taky svoje vlastní koncerty?
Různě, my jsme začali samozřejmě po covidu a po takové té... Po té těžké době, takže ten začátek náš nebyl úplně jednoduchý, takže jsme brali, vlastně hráli jsme různý městské slavnosti, hráli jsme i vlastní koncerty, ale i plesy, takže my hrajeme leckde.
Pojmete úplně
dokonce, všechno. Dokonce jsme přátelům známým opravdu zahráli na svatbě, tak i svatbu už máme za sebou.
Tak snad jim to vydrží. Teď jsme tady celou dobu povídali vlastně nebo mluvili o písních, které jsou převzaté nebo zkrátka už dané, ale ty vlastně i tvoříš sám. Tak nám pojď představit svoji vlastní tvorbu.
Právě, já hudebně jsem takový nesmělej. Naštěstí mám právě vedle sebe toho úžasného Martina Blaška, který skládá nádherné věci. Já bohužel jsem dnes nepřinesl píseň z jeho tvorby, já jsem přinesl trošku starší věc, kterou se mnou napsal Vojta Nýdl, klarinetista, a já píšu texty.
Píšeš texty, takže tam píšu texty. Jsi silný.
No a tam jsem silnější, tam se cítím víc v kramflecích, než u té hudby, to nechávám přece jenom profesionálům. Občas teda nějakou píseň napíšu taky, ale a mám z toho obrovskou radost, že i ta vlastní tvorba se nám daří a máme i jako dobrou zpětnou vazbu. To nejenom, že by člověk tlačil do lidí vlastní tvorbu, když nemá za zády velkou firmu, tak se mu to stejně nepodaří protlačit.
Možná ale dneska je to jinak, než to bývalo dřív, protože dřív CDčka se prodávaly, LPčka se prodávaly, dneska se to vlastně neprodává, všechno se poslouchá na Spotify, různých platformách.
Musí se to tlačit na sítě. No.
Na sítích přesně a tak dále. No. A k tomu ty máš jaký vztah k těm sítím?
Tak já jsem se k tomu musel dostat. Nebavilo mě to, netěšilo mě to, je to spousta práce, neuměl jsem to ze začátku, ale musím fungovat i na sítích, protože umělec, který v dnešní době není na internetu, tak vlastně jakoby nebyl. Je to drsný. No.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.